Gepler Azatlyk Radiosy Tez Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çörek we un gytçylygy dowam edýär. Şu günler döwlet dukanlarynyň öňünde günde ýüzler çadym jemlenýär. Emma azyk önümleri ýeterlik möçberde satylmaýar. Daşa Uzly Wap we Mary welaýatlarynda ýagdaýyň hasam agyrdygyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Daşa Uzly Wap we Mary welaýatlarynda çörögün gytçylygy güýçlenýär. Ýüzlerçe ýüzler çadym çörögün we unyň nowatlaryna düzülýär. Döwlet dukanlaryna günde 100 halta un ýetirilýär, ondan köpdel. Emma satyn almak isleýänleriň sany bolsa has köp bolýar. Bişen çörek bilen bagly ýagdaý hasam ýaramaz, ol gaty az ýetirilýär. Getirilýän çörek möçberi nowata duranlaryň 4-den 1 bölegine zordan ýetýär diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä çörek we un satyn almak isleýänleriň sany ýörödilýär we oňa nowata duran adamlar atma-at ýazylýar. Nowata duranlaryň sanawlary 900 we 1000 adamy öz içine alýar diýip habarçymyzyň biri aýtdy. Soňky günlerde un we çörek gytçylygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem güýçlendi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä paýtagtda çörögüň diňe bir döwlet dukanlarynda däl eýtim bazarlarda hem hususy söwda nokatlarynda hem gytalypdyr we birden 5 hesse gymmatlapdyr. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda satylýan unyň we çörögüň bahasy döwlet tarapyndan kesgitlenýär. Gytçylykdaky unyň 1 kilogramynyň bahasy 2 manat, çörögüň bahasy 1 manat derejesinde görkezilýär. Munyň bilen bir wagtda satuwda bar bolan daşary ýurt unyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we käbir halatlarda onuň döwlet narhynyň 10 esse ýokary bolýandygyny habarçylarymyz aýdýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda unyň ençeme wagtlap satuwda düýpden bolmandygyna garamazdan adamlar un satyn almak tamaty bilen günde nowatlara düzülmegini dowam etdiripdi. Oktýabr aýynda Azatlyk Radiosyna daşy Uzly welaýatynda döwlet dukanynyň öňünde un satylmagyna garaşýan ýüzler çadymdan ibaret nowaty görkezýän video gowuşdy. Azatlygyň habarçylary yerli kanuny goraja daralarındaki çeşmelerine salgılanıp habar vermeklerine göre bu videonun bizim web saytımızda çav edilmeginin iyiydi. Yani şol novataki adamlar köpçülüklüyün soğurağı çekiliptir. Adından 300 adam soğurağı çekildi. Şonun için hedir novatta duruyanların ellerinden mobil telefonlar alınyar deyip adının efirde tutulmağını istemedik. Çeşmemiz ettim. Bu ýagdaý garaşsyz habar beriş seri işleri hem tasdiklýärler. Türkmenistanyň alternatif täzeliklerini neşri çörek ýetmezçiligi dowam edýär, ýöride gullukları dönükleri gözleýär atly makalasynda şeýle ýazýar. Adamlar bir-birini gözegçilik edýärler. Hiç kim öňe girip nowaty bolmadyaly. Tertip düzgüne polisiýa işgärleri şeýle de raýat geýimli howpsuzlyk gullukларynyň işgärleri bir gözegçilik edýärler diýip neşri ýazýar. Bu ýöride gullukların esasy maksadynyň nägilerlik bildirýänleri we häkimiýeti käýýänleri anyklamak we hayratynym dukanlaryň öňündäki nowatlary öz telefonlaryna surat almagy, finansiýanlary gözlemekden ibaratdygyny bellýär. Türkmenistanda un gytçylygynyň emele gelmegine 1 ýyl bolan wagt boldy. Şol döwrüň dowamında döwlet narhyndan satylýan uny we çöregi satyn almak üçin talaplaryň bir näçesi ýerdilipdi. Hususan da käbir regionlarda çörek pasport boýunça satyldy. Käbir regionlarda un gytçylygy ýylada arasynda açyk närazylyk bildirilmegine getirdi. Häzirki wagtda döwlet dukanlarynda un alyjylara çäkli möçberde satylýar, hususan da şowda we lewapda onuň mukdary her adam başyna 5 kilogramdan geçmeýär. Türkmenistanda unyň we çöregiň gytçylygynyň şeýle de azyk karytlarynyň gymmatlamagynyň fonunda mätäçlik çeken, dilekçilik edýän ýa-da zir zibilleri döreýän adamlar hem köp gözeýler. Emma Türkmenistanyň ýol başçylary ýurt ýylatynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny açyk agdymýar. Iktisady krizisiň fonunda milli habar beriş serişdelerine iktisady ötüşleri wagyz etmegi ýigdirli tapşyryp gelýär. Ýaňy ýakynda türkmen medpowaty türkmen telekeçeleriniň çörek önümlerini daşary ýurtlara satmaga da taýýarlanýanlygyny xabar berdi.